Fólkavaksturinn Mikle. Bøttur arbeidshottur gjørte at bøndunir fingu betri skúr og avvöxtur, þegar ber til að hafa flæri dýr og eita kjöt oftare. Fyrir þar fatækastu bøndunar og arbeidsfólka byggt, var það föslu góa epli ein bjarging. Færri fólk dóiðu í hungri, þegar voru æsni færri sem dóiðu á smittandi sjúkum. Kopparnir sem höfðu verið eina tæmi ringastu sjúkunum voru næstan hælt hundir, tói það var lovarbundi að koppseta fólk í stórum pörstun á Evrópa. Og erinni eftir Napóleons krútsinu kjendust hérna framt sem er rættilega fríalí tói, ondju stór krúts herjáu í Evrópa. Allt þetta gjörðu svo til að miklan fólka vöxtur, som dömi kan nefnast að fólkatalið í Bretlandi tvífaldaist og í fyrru helt á 1800-talnum.